Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Matteo Callus ta' Giuse Muscat Azzopardi. Ħames tiem wara, il-Knisja ta' San Franġis kienet imżejna mill-isbaħ. Mixogħla ħoġġiġa waħda, biksija b'satin u ħarir ta' ġmil kbir, imfawra b'wart uħxejjex, taxxi b'irwejjaħ tal-mingwel. Kienu l-ħamsa ta' filgħodu, il-bibin kienu miftuħa beraħ, u folu l-kbar ta' nies kienu jirtassu fuqhom kulħadd ifittex li jsib rokna fejn idaħħal rasu. 20 xebba li bsin l-abjad b'kannestri tal-wart mill-isbaħ f'idejhom kienu qegħdin żewġ ringieli fuq it-suntir tal-Knisja. Daqs 40 għażeb b'xama mixogħla f'idejhom kienu wkoll żewġ ringieli mill-bib il-kbir sa taħt il-maġġur. Patri Ġan li bes l-istola b'ċurketta d-deb u satla b'lilma mbierek ma' ġembu kien bil-qiegħda fid-daħla tal-kor. Id-daqxejn ta' misraħ ta' quddiem il-Knisja u traqat ta' maġembu kienu maħnuqa b'mijiet kbar ta' nies, beriebel tal-ġellew u bukketti tal-wart fiħdanhom. Dik il-għodwa kellu jsir it-tieġ tat-tabib Kallus m'Amperja Kassar. F'daqqa waħda qameta kbira. Kulħadd beda jrid jolli rasu fuq l-oħrajn biex jara jżjed. Il-qnieb hemm dew mota, l-orgni samma l-ħlewwiet tad-daq tiegħu. Inguterra feċ mill-kantuniera qalb il-folla. Baraq kbir niżel miegħu, iwarrab in-nies bidejh it-tnejn biex jiftaħ triq għal min kellu warajh. Wara Inguterra deher it-tabib Matteo Kallus. Żewġ ma tommew żarb, wara dawn imperja ma' xwejja delikata, imbagħad il-qraba, imbagħad il-ħaddara, u fl-aħħar Net Pellegrino li sew bħall-Inguterra kien iżomm in-nies li ma jixtieħtux fuq l-arajjes. Ġellew suward b'dew niżli mitwiqi minn fuq il-bjut minn idejn in-nies kollha. Ix-xebbiet firxu l-wart tal-kannestri tagħhom taħt riġlejn l-arajjes. Il-għożieb imxew quddiemhom biex xamma mixogħla. Patri Ġan niżel jilqaħħom. Malli l-arajjes waslu fejn il-maġġur u qagħdu arkob tajhom fuq l-ewwel tarġa, Patri Ġan resaq f'nofshom, qaqgħet it la rusa ma qiet la rus, tahom iċ-ċurkett, xerret fuqhom l-ilma mbierek u Mattew. Għal bleħenoli, imperja, jiena nżewwiġkom fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Ejxu dejjem ħinja u ferħana kif jien b'qalbi kollha nixtieqilkom, u l-barka tal-Alla tkun dejjem magħkom kif jien minissa stess imberikkom fl-isem tiegħu. Minn fommok għal fomm Alla u jiġbu bleħen wieħed u b'qalb waħda Inguterra, delikata, il-qraba, il-ħbieb, il-ħaddara, in-nies kollha li kienu ġewwa l-Knisja u barra. Patri Ġan bidmuħ fajneħ kanta ta' dejum, ta' il-barka, dar fuq l-arajjes u kollu ferħan għalilom. Alla jwassalkom darkom u jibqa dejjem ma'kom. Ma' din il-kelma reġet qameta kbira, kulħadd ħarrek mill-loku, kulħadd beda jixxabbad biex jara l-arajjes li fost it-tfih tal-wart, fost it-berik u t-tifħir ta' kulħadd kienu sejrin lejn darhom. Xi ġimil ta' tifla, li jgħidu n-nisa. Xi tjubija ta' raġel, komplew l-irġiel, Alla jseddaqhom, Alla jkompli magħhom, kemm rat miskina sakemm waslet għalija din is-sija tal-ferħ. Tajjeb jibqa' ħini sakemm irid il-ħażin. Iżda għandhom min irrażżanhom l-edewwa tagħhom, araw dak ta' quddiem is-Sur Inguterra, dak jiflaħ daqs il-jun. Għandu mbagħad qalbu ta' anġlu, li t-tabib u l-imperja jħobbhom daqs kemm iħobb il-Malta. Wieġbu ta' maġembu, iva, abżu ħafna oħrajn, Ingoterra kompla wieħed ieħor Tommeo Pellegrino Delicata kollha jħobbu ferm dil-gżira tagħna u jaħdmu għalija, imma daqs Matteo ħadd iva iva u jġeb kull min kien jisma'. Xi tjubija ta' raġel u kemm hu għaref maħbub minn kulħadd. Madan kollu la rajjes waslu d-dar flimkien mal-qraba u mal-ħaddara. U dik il-ġurnata ddiet kollha fost il-ferħ, fost il-għena, fost l-akbar kuntentizza. Wara li ħarġu l-mistednin, wara li Ingwiterra ħaddejhom xarba bidmuħ tal-ferħ rassilhom idejhom l-aħħar darba, Matteo u Imperja baqgħu waħidhom manqin flimkien, taħ dik l-istess kannizzata fejn ħames tim qabel xerdu tandmuħ. Kemm kienu ħinja, kemm kienu ferħana. Għaddew ħames xhur minn dak il-jum tal-akbar għena li fih naqdu flimkien għal dejjem it-tabib Kallus u Imperja. Ħames xhur tal-akbar ferħ, ħames xhur tal-akbar kuntentizza. Marbuta flimkien b'dik li mħabba b'laqis li bija kienu mixew l xulxin, qalbhom imkebsa b'dik il-ħuġieġa li biss min ħossa jista' jifhimha, ħinja għal dejjem Imperja u Matteo kienu laxqa ta' ħbiebhom u tar-rabtin kollha. Iżda b'dana kollu l-għaref Kallus ma nesiex id-dmir tiegħu. L-imħabba ta' Imperja ma nessitux l-imħabba ta' Malta li taħt il-ħakma tal-kavallieri kienet l-onk imżabilħa. Malli għaddew ftiġranet fuq it-tieġ, malli ferraħ fiħdan il-maħbuba tiegħu l-ewwelena ta' qalbu, ftiegħem ma' Ingwiterra u ma' sħabu l-oħra biex jerġgħu jagħmlu xi laqgħa u jaraw kif jagħmlu xi ftit tal-ġid għall-maħbuba gżira tagħhom. Kien ħruġ April tas-sena 1560. Fl-eqqel tal-lejl fost l-akbar skiet, deru xi nies sejrin matriq li tieħu mill-birgu għall-Kalkara. Wieħed wara ieħor kienu jerżqu lejn dar kbira, dar ta' ġmiel li ma bħalu, qiegħda f'nofs ta' ġnien magħluq b'xadba kbira, moħbija għal b'siġar taż-żebbuġ u tal-prinjoli u ħabtu għal tliddarbiet. Xi trid? Kien isaqsihom leħen minn ġewwa mal-aħħar taħbita. Is-sewwa, min int? U tik? Fejn sejjer? Għanti l-ħbieb, xlew tħobb, l-aħmar u l-abjad, għaddi. U minn din l-aħħar kelma kien jitbexxa l-bieb u jerġa' jintebaq malajr wara dak li jkun daħal. F'satejn żmien 40 darba tennew dawk il-kelmiet, nistħajilkom intbaħtu li din kienet il-laqgħa tal-Maltin. F'kamra kbira, bit-twieqi tagħha msakra kollha, kienu mdawrin ma' mejda fejn kienet tixel lampa u kienu mifruxa ħafna karti dawn il-ħbieb tagħna sikta u ħosbina. Xi ħaġa nqalgħetlu biex iddawwar daqshekk qabeż fost l-oħrajn Ingwiterra? Matteo ma jħallix min jistenni ħalxejn kompla Pellegrino? Wlidi, u jġeb ix-xwejja delikata sit id-dar fejn kienu. Minu mobbi biex xogħol bħal Matteo ma jiġix ħin irid? Kien għadu ma spiċċax il-kelma x'in daħal Tommew. U qalilhom li Matteo wasal. Qamu kollha minn fejn kienu u resqu fuq il-bieb biex ilqoh. Matteo daħal u bla telf ta' żmien xejn qgħad bil-qiegħda fuq il-mejda, biex xwejja delikata ma' ġenbu. Kulħadd mar allogħku fil-waqt li Ingwiterra għajnihem berqa bil-wieqfa f'nofs il-kamra, bidu l-waħda jobrom il-mustaċċi u bl-oħra maqda pom fuq il-mejda qal bleħel li jwaħħax. L-aħwa naraw x'għandna nagħmlu. U nispiċċawha darba l-dejjem ma' dawn il-klib ta' kavallieri. Taxxi fuq taxxi, imżab il-ħin bħal il-sira, in-nisa tagħna mtebbejn fil-ġieħ, Maltin bħalna mhix ħotin f'qiegħ ta' ħabsa għal xejn. Il-kavallieri jagħmlu li jridu u aħna ma nisħnux għal xejn qabeż Matteo. Inqisu sewwa l-ħwejjeġ, naħsbu għalli ġej, mingħajr ma nħallu l-korla tagħmina. Ivu liedi, isimgħu minn Matteo u żgur ma jibdilkomx kompla delikata. Jekk intom tal-fehma tiegħi, jiena ħsibtu rajt li nagħmlu memorjal għal quddiem l-Imperatur ta' Spanja. Fejn nruh ċar kemm qegħdin imbagħtu taħt il-gvern tal-kavallieri u nitolbuh jaqbeż għalina bħal mawedna. Daqshekk la Vallet ma jistax jgħid li aħna rridu nxewxu l-poplu kif għandu frasu għax ma nkunux nagħmlu ħlief dak li tgħid il-liġi. L-aħwa m'għandniex oħra. Il-liġi tgħid li meta nkunu maqura nistgħu nitolbu li l-Imperatur ta' Spanja jaqbeż għalina. Nagħmlu mela kif tgħid il-liġi biex ħadd ma jgħid li aħna xewwiexa tal-poplu u għedewa tas-sultan. Il-liġi tgħid ukoll li nistgħu nkeċċu l-kavalliri minn hawn qabeż Ingwiterra, inkeċċuhom mela darba l dejjem. Le Ingwiterra nagħmlu l-ħwejjeġ bil-qajla u bil-għaqal, reġa' Matteo. Għalissa biżejjed il-memorjal għax jiena nitma' falla l-imbierek li l-imperaturi sewwi kollox b'kelma tiegħu. ħabtu jduru kollha ma' Ingutera imweġġejn kif kienu mill-imġiba ħażina tal-kavalliri mal-Maltin. Iżda Mattew bil-ħlewwa kollha fissrilhom ħaġa ħaġa biex biħsiebu jikteb fil-memorjal. Beda jdawwarhom mill-fehma sħiħa tagħhom u spiċċa biex ġielhom jgħidu miegħu. Hekk nibqgħu immela, kompla Mattew, għada nerġgħu niltaqgħu biex naqralkom il-memorjal. Iva, iva, inħallu ruħna fidejk. Ftakar kemm qlajna fuq wiċċna, ftakar kemm qegħdin iżebilħuna. Taħsbu xejn niftakar f'kollox. U qam bil-wieqfa u sellem lill-delikata, sellem lil kulħadd u ħareġ il-barra. Wieħed wara wieħed ħarġu kollha, Delikata baqa' waħdu. Mal itbexxa l-bib ta' barra biex joħroġ Mattew, ras ta' bniedem li kienet imdaħla bejn it-twavel tax-xadba tal-ġnien inġibdet malajr. Dak il-bniedem mar bil-ġrien ħeba taħt il-ħajt, mnejn qatt jara min huma dawk li joħorġu. Kif tbedu kollha u ma deher ħadd iżjed, dak il-bniedem qam minn fejn kien. Faqqa daħka kbira qal, ġriedem fin-nassa intom u baqa sejjer għal xogħlu. Kien Gaspru Dallas. Ġilada, wasal il-lejl, u dawk il-ħbib tagħna reġgħu inġabru għan Delikata kif kienu miftema. Ma naqas ħadd. Tommew qatt għassa fuq il-bejt. Ingutera tebaq il-bib u twieqi kollha tal-kamra. Kulħadd sab loku u Mattew bil-qiegħda fin-nofs ma' ġenp il-mejda beda jaqra l-memorjal. Gbir Sultan ta' Spanja. Meta oġob lilek tagħti dawn il-gżejjer tagħna lill-kavalliri ta' San Juan, kon żammejt il-patt li taqbes għalina jekk inkunu maħqura. Waslet mela issija li tismana. Aħna maħqura mill-kavalliri u maħqura bl-aktar kefrija. Il-Gran Mastru Lavallet qiegħed jagħmel taxxi fuq taxxi, jagħti iswat u jitfa f'qiegħ ta' ħabs li l-kull min isamma leħnu u jitolbu ma jġibx ruħu hekk magħna. Juri ċar li lilna l-Maltin irid iżommna bil-sira tal-kavalliri. Dawn il-kavalliri li qegħdin f'darna, supervi u mingħajr ebda mistħija, iżebilħuna bi kliemhom, itebbgħu d-long il-ġieħ tan-nisa tagħna, jagħmlu dak kollu li jfett lilhom. U jekk xi ħadd igemgem mal-Gran Mastru fuq din l-imġiba ħażina tagħhom, flok li jisma' kliemu ikeċċih berra kbira jew jixħtu f'ħabs li żjed mudlam. Dawn il-ġranet stess, li msejken Mario Santoro, għax rafa' jidu fuq kavallir li kien ta' għajn ħażina lil martu, kien magħluq fil-ħabs ta' Sant'Anġlu. U wara ftit għax ta' parsi spjun tal-Maltin kien imdendem fil-forka minn riġlu fejn miet fost l-akbar uġieħ. Gbir Sultan, aħna poplu tajjeb, tajjeb iż-żejjed, imma inta ara ċar li din l-imġiba ħażina, din il-kefrija tal-Gran Mastru u tal-Kavalliri ma nistgħux naħmluha iżjed. Idħol mela inta għalina. Ġija lill-Gran Mastru jiftakar il-pattijiet ta' bejnietkom biex bil-għajnuna talla l-imbierek u tiegħek tispiċċa darba l-dejjem din il-moħrija. It-tama tagħna fik biss. Għamel immela li aħna nbirku dejjem l-istem tiegħek. Tajjeb, tajjeb wis, għamu jgħidu bil-wieqfa kollha, tajjeb, tajjeb wis. Ma jistax ikun aħjar, kompla xwejjaħ Delikata. Ibni, Alla jħalsek tukoll ma qiegħed tagħmel għal ġid ta' Malta. Iva, ma jistax ikun isbaħ. U daru kollha miegħu jifirħu bih, jalquh magħhom ifaħruh mill-qiegħ ta' qalbhom. Jekk titkellem ma' xi kavallier, qabeż Ingutera, bħal Mattew joddu biħmar. Għax aħna l-Maltin il-koll ħmir, skont kif jaħsbuha dawn li żmar ġissi ta' kavallieri. Iżda qatt nurwomlhom il-ħmerijiet tagħna, ersaq lawn Mattew, ħallini nanqek darb'oħra. Ħallik minn dan Ingutera, wieġeb Mattew, ħallikom minn dan il-koll. Il-ħbiberija li għandkom għalija ġelkom tarawni akbar milli jien. Naħsbu x'għandna nagħmlu, araw jaqbel xekk. Għada nagħti il-memorjal lill-ħabib tagħna mikilbu tiġiġ li jieħu ħsieb iwaslu Spanja biex prunara tiegħu stess u jagħtih lill-Baruni Abruniedo. Dan jgħaddih f'idejn is-Sultan. Għamel int qabżu kollha, aħna nħallu ruħna f'idejk. U reġgħu bdew iduru miegħu, jifirħu bih, ifaħruh, jagħnquh. Fl-aħħar instemet tisfira minn barra. Dan Tommew għajtu kollha xi ħaġa ġara. Tommew daħal jileċ. Isa u laħwa, noħorġu minn għambla telf ta' żmien u kulħadd imur għalhom it-triq. X'ġara? Staqseħ kollha fil-waqt li kulħadd ħareġ sallet minn ħsiemu. xejn ma jiswew l-istalletti tagħna l-aħwa, naħarbu malajra ġejjin għalina, aktar huma minn 200 ruħ, soldati blazzarini, rajtom fid-dawl ta' qamar, żgur xi ħadd kien jaf bina u kixifna, l-aħwa naħarbu malajr. Iva, kompla Mattew, kulħadd imur lejn daru, tieħdu ħsieb xejn, il-memorjal f'idejja, għada nagħmel kif temna, issa noħorġu bla żmien xejn. U liedi terħux, qabeż delikata, u min minn bib, u min minn ieħor b'taħbila waħda xterdu kollha, ixwejjaħ delikata baqa' waħdu. Wara li għalftit minuti kollox kien waqaf iskiet instema' ħsejja żgbar fil-ġnien. Fl-isem tas-sultan La Valette iftħu dan il-bib, instema' jgħid liha minn barra. Ixwejjaħ delikata fetaħ malajr u d-dar imtliet bis-suldati. Fiċċu kull imkien, aqbduhom, orbtuhom, min jitħarrek sparawlu, fiċċu kull imkien. Reġgħajja dak il-leħel li kien daga sbru Dallas. Is-suldati semgħu minnu, fiċċu kull imkien, qalbu id-dar kollha xejn xejn. Ma kienx hemm ħlief ixwejjaħ delikata li kollu mistaġeb imbazza kien mixħud fuq tarġa tas-seta ħares lejhom. U mela jaħarbuli dejjem dawn il-klib ta' Maltin, għajja Dallas brabja kbira, jibqgħu jaħarbu dejjem mill-qilla tiegħi, iżda jiġi għada. U wieħed wara lieħor hekk naf l-inċarċar demmi nagħtihom kollha f'idejn il-bojja, intu koll delikata xħih bladen, intu koll tħallas il-laħam u taħdaq ta' xabla f'ġembu, ħallih mixħud fl-art tal-mejjed u baqa' ħireġ il-barra mas-suldati. Ix-xwejjaħ delikata kien qiegħed imut. Dik id-daqqa ta' xabla li taħ Dallas, id-dexa li ħa meta sab ruħu waħdu qalb is-suldati. Flimkien mal-85 sena li kellu fuq spalleh, għaġlu mexxew għal-ħofra. Mixħut minn tulu f'qih ta' sodda, ideh mitluqa fuq sidru li bil-kem kien għadu jitħarrek, wiċċu lejn is-sema, għajneh miksura, ħaddeh lewn ix-xema, fommu mitbuq għal-dejjem, li msejken mifrut mid-dinja, sibu bisfalla, kien qiegħed jistenna li minn moment għal-ieħor jinżel anġlu mill-ġenna u jtajru miegħu għalena ta' dejjem. Delikata, ħabiba żiż tiegħi, x'nista' nagħmel għalik? Delikata, ma jismax iżjed, għal Mattew li milwi fuqu bil-pols f'idejh, imbikki u sieket kien qiegħed jgħodd l-aħħar taħbitiet ta' dik il-qalb safja. Tira l-ġenna ruħ imbirka, tira l-ħdan ta' Alla kompla Patri Ġan, li baxxut fuqu mill-banda l-oħra bis-salib fidu kien qiegħed iħejjilu ruħu għas-sema. Wasal Patri Ġan. Il-polz madux inħass, ġismu beda jiksaħ. Alla wiet il-lena ta' dejjem għal min jimxi fit-triq tiegħu. Delikata, itma mela falla l-imbirek. L-aħwa itolbu miegħi. U minnu fih Inguterra, Tommew, Pellegrino u Imperja li kienu kollam dawrin ma' sodda jinxteħtu għarkob tejhom. U flimkien ma' Patri Ġan bdew jitolbu għaxwejjaħ delikata. Ruħu ħirġa, għajjat Mattew. Tir, tir għal-ħdan ta' min xerred demmu għalik, ruħin birka. Alla ħanin, il-qaħħa fiħdanek, wiġbu kolla. Kirje lejson, Kriste lejson. F'daqqa wahda, instemmu ħsejja żgbar, għajjat u da' faħxi ta' nies tilgħin it-taraġġ. Il-bib infetaħ berra kbira. Il-kamra imtliet bis-suldati li għadu żewġ ringieli biex waqbel misluta, u Gaspru Dallas bil-karta miftuħa fidu daħkanu ħini resaq fin-nofs jgħid: fl-isem tas-Sultan La Valette, Gran Mastru u Sinjur ta' Malta, ħadd ma jitħarrek minn fejn hu. Tabib Mattew Kallus, Inguterra Ċantar, Artale Pellegrino, Tommew Żarb, intom arrestati. Arrestati, għajtu kollha. Iva, arrestati, is-sultan kixef kollox, li xprunara taħt idejna, mikilbu tiġiċ qiegħed jistennikom il-ħabs, il-memorjal tagħkom qiegħed għand il-Gran Mastru, il-bojja qiegħed jibni l-forka għal min kiteb dak il-memorjal, il-kalzrieri ta' Sant'Anġlu qegħdin ilestu l-kmama għal sħabu kollha, inkixfu l-borom tagħkom u did-darba ma taħarbux minn taħt idejja. Suldati, orbtuhom, min ma jrid jiġi ħaj, ġibuh mejjed. U d-long, is-suldati daru magħhom, rabtuhom u kull wieħed minnhom żammewh bejn 10 min-nies blazzarini mdawrin għal fuqu. Iżda bliema ma dritt arrestana, staqsa Mattew. Bid-dritt li tagħtini din il-karta, wieġeb Dallas, Aqra, min juri din il-karta u għami bot minni, nordnalek li kulħat jobdiħ pallekik u konti jinstess, la vallet. Għat nilta u rasi u rasek, gergeringu terra. Ers u fuq dak liħor li jen fis-sodda, kompla Dallas. Ara u xmejet tassew, jek baqalu vina titħarrek bġismu karkruħ maħom u kol. Is-soldati ħabtu resqin. Iżda, Patri ġan, bis-salib jiddifidu, mixol b'nar il-ġenna nxteħet u d-dijemomu. Insara, beda jajjat. Insara, frisem talla, sultan ta' Slaten, min fost komandu l-ħila jizzeblaħ l-agunija ta' nisrani bħalu. Patri ġan, ma nafx min ijet iżomni, ma nibżax minne Gaspru Dallas, għawwi frisem talla, ma nibżax min l-ħruxija tijek. Għat nerġaw nil-taqo, fejn trit, iżda, ftakar li min jizra d-deni, deni jaħsat, ibżam mela li qabel terġa tarani ma tkunx laħqitek is-saħta talla. Gaspru Dallas, mibluħ minn dan il-kliem, il-sinu teqel, u ma sabx jgħid. Dawar wiċċu bandoħra, għajneh kibsu, u ħareġ il-barra brawa ħirġa minn ħalqu. Is-suldati bl-arrestati f'nofshom ħarġu warajh, u l-imsejkna imperja nxteħ ta' taxxija f'idejn Patri ġan. Binti jitma' falla, hawn jien għalik, is-sultan jista' kollox iżda alla fuq kulħadd. Imperja, għaxja kif kienet, baqgħet fiħdanu mitlufa mis-sensi tagħha. Fl-istess ħin ixwejjaħ delikata tħarrek ftit, u xofteh dbismu jitku fil-waqt li ħarġet ruħu. Għal-ġenna, għal-ġenna, ruħ imbirka, għajjat Patri ġan b'imperja fuq idejh, fl-isem tal-missier, tal-iben u tal-Ispirtu s-Santu, Alla jagħtik il-mistrieħ ta' dejjem, u kollox waqaf iskiet. Wara ftit Patri ġan rafajneh lejn is-sema u Alla tal-ħnina, għal bejnu ben ruħu. Alla tal-ħnina, min jista' jifhem il-ħsibijiet tiegħek. Dawk li msejkna f'qiegħ ta' ħabs, din l-anġlu għaxja f'idejja, delikata mejjet, il-Maltini traduti. Alla tal-ħnina, xerret fuq kulħadd il-barka tiegħek. L-imsejke l-itta kien bla sabar. Żagħżugħ ta' 25 sena, għani mill-aktar, qalbu mixogħla bl-akbar imħabba, ma kienx fadallu tama iżjed li jaqta' x-xewqat tiegħu. Għax għalkemm nisu kienu daħluh kavallir kontra qalbu, il-papa ma rid qattja tih li jinza biex jista' jiżewweġ ma marri xara. Mifrud dejjem il-kavallir l-oħra li xejn ma kienu jaħsbuha bħalu, sħiħ fil-weda tiegħu, isbaħ fl-imħabba l-itta kien jixtieq li tiġi balla u teqirdu mid-dinja. Fl-ewwel taqbida li l-kavalliri kollhom mat-torok. Li ma ħasra kien fija. Min gbeħ fuq mejda u wiċċu bejn ideh, libes l-iswed bis-salib ta' kavallir fuq sidru, kien waħdu f'kamartu. Ħiemet, imnikket, ħsiebu dejjem banda waħda. Nista' nidħol, sema min isaqsih f'daqqa waħda. L-itta rafa rasu minn bejn ideh, u bleħen mejjet qallu minn hemm. Jien, Patri ġan, għaddi għaddi. U qam minn fejn kien. Mesa ħajneħ li kienu mimlija bidmuħ u b'qima kbira mmexa lejn il-bib biex jilqgħu. Patri ġan daħal b'mara miegħu li libsa l-iswed minn fuq s'isfel b'mustaxxija kbira fuq wiċċa baqgħet f'nofs il-kamra tol fuq titnijiet. X'ġibek sa hawn dalgħodu? Staqsa l-kavallir. It-tama li naqilgħu minn għandek grazzja kbira, wieġeb il-Patri. Grazzja minn għandi u minn hi din il-mara. Imperja Kassar. Dik li jinti ħlist minn taħt idejn il-Kiefer de Vernon fil-misraħ ta' San Lawrenz xi siċċurilu, komplit imperja. Il-mara tal-għaref Kallus, qabeż l-itta. Tal-imsejken Kallus trittejt, ma tafx immela li jinsab fil-ħabs ta' Sant'Anġlu bħala ħati li xewwex il-poplu kontra l-Gran Mastru? X'qiegħed nisma'? L-imsejken kien milgħub minn bniedem li żjed kiefer. Li wara li ma setax jħodlu l-martu, qiegħed ifittex li jħodlu ġieħu u aktarx ħajtu wkoll. Is-sultan ħsiebu kollu fil-gwerra li għandu ġirba mat-torok, ħalla f'idejn dal-kiefer li żgur ma jkollux ħniena. Il-ħbib tagħna kollha kalzrati ma' żewġi, komplit imperja, fost idmuħ li kien nieżel ma' ħaddejja, ma fadal li ħadd li f'dan ix-xwejjaħ, deh aqbes intalija, int li xejn ma tixbaħ lil de Vernon. Li jintek tajjeb li tolbok fl-isem tal-ħabiba tiegħi Marie Xara. Iva, aħna żewġ disgrazzjati, odni bħalħuk kull fejn ikollok bżonni. X'taqti nara l-Mattew? Il-kap ta' Sant'Anġlu ħabib tiegħi, aktar xir nexxi li naqtalek xewqtek, imxu miegħi u baqgħu ħerġin flimkien. Għadek kem smajt Matteo Kallus ta' Giuseppe Muscata Zoppardi.